ihkua ehtoopäivää, hyvät kuulijat. Tervetuloa tukevasti ilmassa olevan pariin Radio Helsinkiin. Kuulimme siinä Beatlesia parin viikon tauon jälkeen. Toivottavasti kestitte sen kuin hiiret. Siinä kappaleen nimi oli The End. Hassusti kaikki heittänyt siis häränpyllyä. Kaikki on kuin Kiinassa ikään, alias nurin päin, koska soitimme aluksi kappaleen loppu. Mutta sille on tanakat perusteensa, vai mitä kollega Relander?
Kyllä, se oli siis Beatlesien loppu. Kyllä,
näin.
Muillakin yhtiöillä on samantyyppisiä.
Se olikin yksi viimeisestä kappaleista, jotka levyttivät.
Niin, kyllä. Mutta siis mikä loppu ei ole se viimeinen loppu välttämättä, että sen jälkeen kuitenkin tuli pari. Pari biisiä.
Kyllä, kyllä, joo. Niinhän se näiden asioiden loppujen jälkeen usein käy. Vähintäänkin zombien elämää on luvassa.
Niin, kuten kaikki tietävät. Elvis elää.
Meillä on täällä tarkkaamassa tai studiossa peräti asiaa koskeva lehtileike.
Niin on, kyllä.
Elvis photo taken just days ago. Tämä on siis vankasti 90-luvun puolelta tämä otsikko ja kuva. Siinähän on Elvis ihan selvästi vain aavistuksen foto retusoituna.
Joo. Eli sikään loppu ei ollut viimeinen loppu. Puhumme nimittäin erilaisista, ja suokaa nyt anteeksi, että näin ryntään aiheeseen. Puhumme erilaisten asioiden loppumisesta.
Kuolemistakin.
Niin, kuolemista, joo.
Mutta ei nyt kuolemasta inhimillisessä tai eksistentiaalisessa mielessä, vaan
niin.
Tai ehkä eksistentiaalisessa osittain, mutta kuitenkin asioiden loppuista, asioiden kuolemista. Nimittäin onhan yksi kulttuurikritiikin puheenparsi, joka on taajasti viljelty viimeistään 60-luvulta alkaen, ellei jo aikaisemmin, joka on muotoa X on kuollut.
Joo, kyllä. Ja se pitää nimenomaan erottaa tästä konkreettisesta kuolemasta. Tällä lohdutaan kaikkia niitä, jotka suhtautuvat tähän aiheeseen samalla tavalla kuin taustakeskusteluamme kuunnellut 3-vuotias poikani, joka kesken puhelumme kysyi, isi, miksi teatteli on kuollut?
Tätä kysymystä Emelin kanssa ja Emelin iloksi pohdimme täällä tänään.
Lähetystämme mahdollisesti kuuntelevalle Eemelille myös terveisiä.
Joo, terveisiä kummisedältä myös. Niin pahaintesiltä kuin tämä ilmaus kaikille elokuvakulttuurin ystäville kuulostaakin. Niin, erilaiset asiat ovat kuolleet. Tämähän on sellainen niin kuin ilmaisutapa, joka on omiaan tai joka on omiaan niin kuin synnyttämään sellaisen tietynlaisen niin kuin mahon provokaation vaikutelman. Siis toisin sanoen se, että se on tapa kärjistää asioita ja sillä on tarkoitus ravistella kuulijoita jossain määrin.
Niin, esimerkiksi voisin hyvin kuvitella, että joku nokkela kolumnisti kirjoittaisi kolumnin, jonka otsikkona olisi Radio on kuollut.
Kyllä.
No kaikkihan me tiedämme, että tämä radio elää täällä kovasti. Jassalla on luurit päässä tuolla toimiston puolella. Hän tuijottaa ruutuun. Lasse Kurki puhuu puhelimeen määrätietoisen näköisenä. Tuijottaa intensiivisesti screeniä. Me puhumme täällä.
Kyllä.
Silti
toivottavasti
joku
kantautuu kotikatsomuihinkin.
Aivan. Ja heille tiedoksi siis Tuomas Nevalina puhuu vasemmalta oikealle.
Ja niin edelleen.
Niille, jotka vasta tässä vaiheessa tulevat seuraamaan, bla bla.
Ja Suomi erottuu.
Kyllä. Tuomas erottuu tänään vaaleampi paitaisena joukkueena.
Kyllä. Lentokalakuvioisena. Kuvioisena joukkueena.
On muuten aika syöpyä lentokala. Ja valitsitko itse tuon paidan?
Kyllä.
Arvelinkin.
Me näimme nimittäin Karibian matkallamme lentokalan. Siitä innoittuneena ostin tämän ikään kuin muistopaadiksi.
Mistä lentokala kuulostaa vähän samanlaista kuin sikanauta?
En murhaiskarhukaan ole etäällä.
Niin. Olimme puhumassa siitä, kuinka radio voi olla kuollut niin samaan aikaan, kun se elää.
Joo. Ja näitä kuolemia, joista me tänään puhumme, niitä luonehtii juuri tämä. Ja se on sen tietyn niin kuin provokaation ydin myöskin, koska on aina selvää, että kun väitetään, että joku on kuollut, niin se empiirisesti tai tuntuu ikään kuin siltä, että se kuitenkin eläisi ja jossain mielessä jatkuisi.
Mutta eikö tämä niin kuin tavallaan jonkun julistaminen?
Esimerkiksi historia.
Kyllä, joo. Mutta eikö jonkun julistaminen kuolleeksi tässä mielessä ole aina kätkettyä narsismia? Eli siis joku, joka väittää, että rock on kuollut, on toki tietenkin henkilö, joka on elänyt silloin, kun rock vielä elää, eli. Ja joka teki rockia silloin, kun se vielä eli. Tai mahdollisesti henkilö, joka ei itse ollut tekemässä rockia, mutta joka taitavana rock-konessöörinä on erikoistunut nimenomaan 70-luvun alkupuolen vaihtoehtobändien B-raitoihin.
Aivan, mutta.
Ja tietää, että silloin se rock vielä eli, mutta tämä, mitä te diikkailette, on nykyään kuollutta.
Tämä on toinen mahdollinen niin kuin motivaatiotausta, jos me nyt tässä aavistuksen psykologisoimme. Toinen voisi olla kyllä se, mikä oli ehkä niin kuin 80-luvulla asianlaita. On niin kuin se, että se tavallaan niin kuin vallankumouksen jälkeisessä tilanteessa, niin sanotusti, niin se on niin kuin viimeinen muoto, jolla asiat saadaan kuulostamaan radikaaleilta tai rajuilta, jos ymmärrät. Et siis, että jos vallankumous ei enää ole mahdollinen, niin seuraavaksi raflaavinta on sanoa, että vallankumous on kuollut.
Niin, kyllä, joo.
Et se on niin kuin tämmöinen niin kuin jykevä ja radikaali väite siinä mielessä, että se menee pohjaan saakka. Ja sen on niin kuin tarkoitus hätkähdyttää liki yhtä paljon kuin itse vallankumouksen.
No mä en muista, että kuka olisi koskaan väitellyt, että lastenkirjallisuus on kuollut.
Niin.
Akuankka.
Niin. Lastenkirjallisuus on kuollut. Sitä muuten täytyisi ehkä ihan huvikseen pistää Cultural Studies -journaaleihin liikkeelle tällainen keskustelun avaus.
Kyllä, joo. Tässä voisit itse asiassa, kun sinut tunnetaan nykyään myöskin Helsingin kulttuurisivujen, Helsingin Sanomien kulttuurisivujen kolumnistina, voisit ehkä naputtaa tuon otsikon paperille ja katsoa, mitä sen alla syntyy. Mutta ei, mä ainakin väitän, että lastenkirjallisuus elää. Ainakin meillä kotona.
Joo.
Tosiaan,
mitä edellyttää asialta X se, että se voidaan julistaa kuolleeksi tässä mielessä?
Kulta-aika on ohi. Ja kulta-aikahan syntyy aina jälkikäteen, joten tavallaan kulta-aika ja asian X-kuolema syntyvät myöskin samanaikaisesti. Ja samalla tavalla kuin klassinen ja moderni tanssi kävivät tiukkaa kädenvääntöä jo 20-luvulla. Ja tässä viitattiin nimenomaan klassisen tanssin niin kuin traditioon, joka tosin siinä vaiheessa oli vasta yhden sukupolven ikäinen. Ja saman tietysti kaikki englantilaisen perhokalastuksen ystävät tietävät pintaperhokalastuksen läpimurrosta 1800-luvun jälkipuoliskolla, että siitä sekin julistettiin niin kuin tavallaan ainoaksi oikeaksi traditioksi heti syntymänsä jälkeen. Se oli jo se heti syntyessään traditio, jota puolustettiin traditiona.
Ja joka sitten kääntäen oli mahdollista julistaa kuolleeksi myöskin ehkä.
No, mä en tiedä.
Uusi sukupolvi, joka kyseenalaistaa tämän. Koska tämähän on aina yksi vaara näissä kuolleeksi julistamisissa. Että se koko asia ikään kuin samastetaan sen johonkin versioon. Siis tyyliin, että jos enää ei perhokalasteta tavalla X, niin koko perhokalastus on kuollut.
Kyllä. No, meidän täytyy ehkä nyt alistaa tämä asia niin empiiriselle niin, tarkastelulle.
Joo, tai ainakin tapauskohtaiselle tarkastelulle.
Ja sitten väitteen. Rock and roll kuoli vuonna 1958.
Vavahduttavaa. Olen tässä nyt toivun hetken verran galvaanisista ihoreaktiosta ja yritän sukia pystyyn nousseita hiuksiani
siis mä
takaisin vaaka-asentoon.
Haluaisin vain, toivoisin tässä, että don't kill the messenger. Mä tässä vaan toistan maailmassa olevan väitteen, olematta tämän väitteen subjekti millään lailla tässä ihan.
Olet toki vastuussa siitä nautinnosta, minkä tämä provokatorisen teesin välittäminen maailmaan aiheutti.
Se on totta.
No, mutta antaa tulla perusteet.
Elvis meni armeijaan. Jerry Lee Lewis joutui epäsuosioon naituaan 13-vuotiaan pikkuserkkunsa. Rockia soittaneet radioasemat saatiin suitsittua kiinni. Huomattava osa äänilevyistä lyötiin rikki. Moralistit pääsivät voitolle. Ja radiotaajuudet ja nuorison sydämet vallotti harmiton teinipop. Mm.
Jonka esittäjien etunimi oli pääsääntöisesti Bobby.
Aivan kyllä, joo.
Okei, mutta siis onko tämä teesi niin spesifi, että nimenomaan rock and roll kuoli?
No ei, se tavallaan rock? tässä muodossa sen takia, että se jättää kysymyksen avoimeksi, että voidaanko ajatella, että tätä kuolemaa seurasi rockin syntymä. Mm.
Kyllä se on aika vahvat perusteet ajatella, että täytyisi olla aika itsepintainen niin kuin Elvis-fani, että väittäisi, että 60-luvulla ei tapahtunut mitään.
No,
suhteessa rockiin.
Siellä nyt erilaisia raatoja kaivettiin narkuistaan ja kyllä siellä sitten kaikenlaista tapahtui, mutta
kyllä se nyt. Se oli jo retroa.
Niin ja en mä tiedä, oliko nyt Elviksen niin kuin uusia rock-hittejä 60-luvulla?
Niin Elviksellä.
Niin.
Niin, mutta että se on eri asia, että Elvis kuoli.
Niin, no joo, kyllähän sitten 60-luvun tuli kaikenlaista. Mm.
Kyllähän niin oli sellaisia huvuja niin, kuultu. No. Mm.
Ja tietysti ystävämme Lennon McCartney tovereineen, niin kyllähän ne sitten yritti kauheasti kopioida tätä Amerikan 50-luvun rock'n'rollia ja toki epäonnistuivat surkeasti, mistä olivat itse häpeissään. Kunnes maailma toisin todisti. Mm. Ja voi olla, että tietysti voisi väittää, että ehkä se rock oli piilossa Liverpoolissa ja Sala kuljetettiin takaisin Amerikkaan vuonna 64 ja rest is history. Mm. Voi tietysti ajatella sille, että rockin ensimmäinen kuolema on pseudotapahtuma. Mm.
No okei, rockin ensimmäinen kuolema on tietysti ihan mahdollinen termi, jos ei se poissulje uudelleen syntymän mahdollisuutta. Niin. Useinhan näihin kuolemateeseihin liittyy juuri se, että siis idea on nimenomaan se, että se ei ole kuollut missään suhteellisessa mielessä, vaan niin kuin rock on kuollut ja sen mukana koko rock on kuollut. Mm. Ei siis niin, että rock on kuollut eläköön rock, vaan nimenomaan näin. Mutta jos me suostumme ilmaakseen rockin ensimmäinen kuolema, niin kyllä me sitten voin allekirjoittaa tämän
niin
teesin. Koska 60-luvulla kuitenkin nyt tapahtui jotakin kaikesta huolimatta. Mm-hmm. Ja suhteessa rockiin, niin ensinnäkin rock syntyi. Ja siinä oli edellytyksenä musta kolme asiaa. No, musiikillisesti ajatellen, tai niin kuin tekijälähtöisesti ajatellen. Niin ensinnäkin Hard Day's Night oli merkkipaalu siksi, että Lennon McCartney, eli siis esittäjäyhtyeen jäsenet itsessään vesi kaikki kappaleet. Mm-hmm. Toinen oli Dylan, joka toi sanotuksiin sisällön, siis niin kuin tavallaan teki sanoituksista taidetta, johon korkeintaan Chuck Berry oli yltänyt aikaisemmin, ja Cole Porter. Mutta siis kuitenkin ymmärrämme ehkä, mitä sillä tarkoitetaan. Toi niin kuin sanotuksen koko painollaan mukaan kenttää. Ja sitten oli Who, joka niin kuin tavallaan synnytti rock'n'rollista rockin.
Niin, joka ensimmäisenä pisti rummut paloiksi. Mm.
Kitarat ja,
toi sen niin kuin,
ja voimasoinnut. Ja,
Toi tavallaan tietynlaisen niin kuin aggression lavalle. Mm.
Ja myös itse musiikkiin.
Ja musiikkiin, joo.
Että se niin kuin, se tuli ajan tuotantovoimien tasalle.
Mitä muuten tuli vaan mieleen?
Että se ei ole enää sitä country-bändien niin kuin niin puolittain jatsvaikutteista säästystä. Tämä oli 50-luvun rockista tuttua.
Joo.
Jatsista tai countrysta.
Joo, ja eihän toi varhainen Beatleskään niin kuin silleen.
Niin.
Mitenkään kauhean provosoivaa ollut. Mm. Siellä ne puvut päällä kumarsi joka biisin jälkeen ja tälleen. Niin
Hampurissa nyt tietysti oli varmaan jotain aitoja rock-kokemuksia tässä
niin,
suhteessa.
Niin se voi olla, että se oli vähän rockinpaa. No. Nahkatakit päällähän ne sieltä tuli kotiin, mutta sitten manageri puki Yves Saint Laurent asuihin. Kaikki muistamme kauluksettomat pikkutakit.
Kyllä.
Joo. Okei, näistä sitten syntyy uudestaan.
Niin. Kun
rockerollista syntyy rock tuossa vaiheessa. Mm. Ja tota, se tietysti niin kuin, mä ajattelen, että jostain Love Me Doosta Jimi Hendrixiin on vaan 5 vuotta.
Aivan. Myöskin Love Me Doosta Revolution No. 9 nimiseen äänikokeiluun valkoisella tuplalla on 5-6 vuotta.
Se on hämmästyttävää. Mutta etenkin mun mielestä se distanssi tuohon Hendrixiin on vielä isompi, että se on sitten niinku tavallaan...
Se on tavallaan isompi, mutta tavallaan tässä Beatlesissa on kuitenkin kysymys samasta yhtyeestä.
Mm.
Niin se on niinku siinä mielessä aika huikea loikka.
On. Vaikea on muistaa jälkikäteen, että 60-luku oli niin lyhyt.
Niin, vaan. Koska se alkoi vasta 62-63 ja päätty 69 viimeistään.
Ja siinä jotenkin niinku... Valokuva.
Joka ei tietysti hassua kalendaarisestikaan.
No, kyllä, niin. Se ei kovin yllättävä. No, kalendaarisesti sanotaan, että ei kovin yllättävä kalendaarisesti. Joo, tota, no sit, sekin on niinku hauska, että jotakin niinku värifilmit tuli käyttöön siinä niinku sen 5 vuoden aikana. No. Kaikki Love Me Do-aikaiset kuvat on aina mustavalkoisia.
No kyllä sit Please Please Me LP:n kannessa on värikuva.
Niin on, joo. Mutta siis joo, tässä... Tästä niin kuin tavallaan syntyi tämä rockin tradit, mutta sitten sit seurasi niin kuin rockin toinen kuolema, joka on ehkä tämmöisenä niin kuin perustavana tapahtumana kiinnostavampi kuin tämä rockin ensimmäinen kuolema.
Hmm.
Ja toinen kuolema tapahtui joskus 70-luvulla. Ja palaamme siihen seuraavan biisin jälkeen.
Kyllä, jätämme jännityksen ilmaan. Rockin toiseen kuolemaan palaamme hetken kuluttua. Pysykää kanavalla. Lenny Kravitz on nyt hahmottamassa tätä rockin ensimmäistä kuolemaa. Kino Satomen otsikon kirjaimellisesti kappaleessa Rock and Roll is Dead.
No tässähän äsken juuri kappaleessa käsiteltiinkin teemaamme.
Hmm.
Ja esitettiin väite, että Rock and Roll is Dead.
Lenny Kravitzin suulla.
Hmm. Miltä vuodelta tämä kyseinen?
No enpä ole tarkistanut.
No jos nyt olikaan.
90-luvulta varmaan.
Mhm. Aha. Mielenkiintoisia käsimerkkejä tulee äänitarkkaamosta. Yritti piirtää sen arabialaisen kirjaimin ilmaan.
Nyt ei kyllä näin pimeässä studiossa saattaa sitä selvää, mutta...
Sedät tarvitsisivat lukulla sitten taskulampun.
2000.
2000. No niin. Lennykin havahtui tähän sitten.
Niin. Emme nyt mitenkään sano, että jälkijunassa, mutta
emme.
Se ei nyt ehkä ihan etujoukoissakaan.
Niin. Siis periaatteessahan oltiin jo 70-luvulla sitä mieltä, että rock and roll is dead.
Mm.
Eli tavallaan niin kuin rock and roll murtautui valtakulttuuriksi, sofistikoitui progeksi ja... jotenkin niin kuin mastodontisoitui stadionilla esitettäväksi spektaakkeliksi.
Niin, ja virtuaalisoitu, siis niin kuin virtuosisoitui.
Niin, kyllä. No se oli sitä progea tavallaan.
Niin, kyllä.
Ja mikä oli niin kuin seuraus siitä, että keskiluokan taidekoululla just alkoi niin kuin pianotuntitaustoillaan sitten soittamaan rockia ja keksi monimutkaisia.
No, Lennon ja Townsend oli jo taidekoululaisia aikanaan, mutta kyllä se kertoo tästä, että...
Joo.
Pohjat laajeni.
Hmm. Ja sitten sen jälkeen rupesi syntymään pop- ja jazz-opistoja esimerkiksi.
Juuri niihin aikoihin, se, kun olen alussa itsekin sellaisessa vierailin.
No niin. Varoittavana esimerkkinä kenties.
Kyllä. Älkää te hyvät nappulat siellä. Niin. Kotikatsomassa nyt ottako tästä esimerkkiä.
Tota, niin, että joskus 70-luvulla.
Olen amatööri, älkää yrittää tätä kotona. Siis.
Oli tätä niin sanottua hämykamaa. No, mä enkin muista, että se sellainen ihmisryhmä oli niin kuin hämyt.
Joo, se oli kyllä, se tartti suunnilleen samaa kuin hippi, mutta siten, että elettiin 70-luvun loppua.
Joo, joo. Kuunteliko hämyt progee?
Joo, mutta tosin silloin punk oli jo tullut esimerkiksi yliopistokaupungeissa. Usein hämyt olivat myös punkkareita.
Mhm. Kiinnostavaa.
Kyllä.
mä en muista nuoruuteni Espoossa. Mä en koskaan päässyt perille, mitä hämyt on. Ainoa, mistä mä pääsin perille, oli se, että ne on jotenkin vastustettavia.
Kun sä olit diinari.
No en mä nyt niin diinari ollut, mutta sellaisessa ympäristössä jouduin kasvamaan. Mä muistelen vaan, että hämyt oli vastustettavia jo ennen kuin tämä 50-luvun rock.
Mä kuuluin nimenomaan. Mä olin tämmöinen hämy kautta punkkari bastardi.
Niin joo.
Epäsikiä. Ei se siinä vaiheessa siitä tuntunut.
Joo. Ja kompromissi muodostumaksesi valitsit leopardihousut.
No se oli sitten 5 vuotta myöhemmin.
Se oli vasta 5 vuotta myöhemmin, niin se oli sitä ekspressiivistä 80-lukua.
Kyllä, kyllä.
Joo, joka tapauksessa, niin kun, jos pidetään kiinni siitä, että rockin toinen kuolema tapahtui 70-luvulla. Mm. Niin siinä on ainakin niinku tavallaan se kapinapotentiaalinen ehtyminen. Mm. Että syntyi niinku stadion miljonäärejä, jotka asuu linnoissa ja ajaa loistoautoilla ja soittaa rockia, jota kuunnellaan niinku valtakulttuuri. Ja se läpäisee valtakulttuurin. Mm-hmm. Eli niin kun rock menettää taas sen niin kuin vastakulttuuri.
Mm-hmm. Identiteetti.
Ja sitten toinen on ehkä sit se, että niin kuin rockin keinot. Mm-hmm. Tai tietty kehitysprosessi niin kuin tulee päätökseensä. Mm-hmm.
Se on käynyt vähän saman matkan silloin kuin jazz. Mm-hmm. Tavallaan Dixielandista swingin kautta beboppiin tai johonkin.
Mm-hmm. Niin.
Se alkaa tulla jo taiteeksi.
Niin.
Siinä mielessä niin. Sitä ei oikein niin kuin, sitä ei klaaraa ilman kuin vastaavan kaltaista koulutusta, kuin erityiskoulutusta kuin klassisessa musiikissa. Eli että pitää olla 5-vuotiaasta lähtien istunut tunneilla niin kuin, tai näin, vähintään treenannut vastaavalla tavalla.
Niin kuin siis Pink Floydin tyyppejäkin, niin kuin niitä ärsytti tällaiset niin kuin diggailevat fanit. Tai ne on sanonut, että niitä olisi kuunneltu silleen niin kuin, tavallaan niin kuin asiantuntevasti päätä niin. Myökytellen niin. Ehkä silleen, että jengi on villinä katsomassa. Ja sen takia he päätyivät rakentamaan seinän itsensä ja yleisön väliin. The Wall kertoo.
The Wall. Joo, se on tämä tietty taiteellistuminen, joka niin kuin, miksi se on niin kuin ongelma rockille? Se on ongelma siksi, että siihen kuitenkin kuuluu alusta pitäen tämmöinen niin kuin romanttinen tee se itse ajatus. Eli siis, joka niin kuin on avantgardissa sama. Mm-hmm. Että taiteen pitäisi olla erässä mielessä niin kuin kaikkien omaisuutta. Ja että kaikki on kaikkien luovuudesta on kysymys, eikä siitä, että ammattilaiset esittävät hohdokkaita spektaakkeleita passiiviselle yleisölle.
Niin ja lisäksi tässä rock-elitistä alkoi tulla niin kuin suljettu piiri, että, että tavallaan niin kuin uuden bändin oli aika vaikea hankkia suoraan lasertykkejä ja tavallaan niin kuin koko se rekvisiitti, mikä vaaditaan keskiverto stadionkorsetin järjestämiseen.
Aivan.
Sitten saatiin, että jotenkin saataisiin se yleisö paikalle. Sitten se niin kuin rock, mä en tiedä, oliko kai se rock eli klubeillakin vielä.
No kaikkea kuhinaahan sitten oli, josta se myöhemmin sitten syntyi tämä reaktio tähän rockin toiseen kuolemaan.
Punk. Niin, jossa lähdettiin siitä, että soittotaito on snobbailua.
Joo. Näinhän se pitkälle oli. Kyllä mäkin niihin aikoihin sain potkut yhdestä bändistä, kun mä osasin soittaa liian hyvin.
Niin. Sä olit epäilyttävä hämy. Nimenomaan tämmönen bastardi. Niin, ja sit tavallaan niin kun niin, että punk oli tämmöinen niin kuin yritys ottaa rock takaisin kansalle. Ja tietysti punkkien sisältö on aika voimakas tendenssi myöskin niin kuin palauttaa pahennuksen herättäminen
kyllä.
Rockiin. No.
Joo.
Että no niin kuin moralistit järkyttyy nyt taas. Kun
kyllä. No kyllä ne järkyttyykin, jos ajatellaan, että
se onnistuu hyvin.
Ajatellaan tätä Sex Pistols TV-esiintymistä, jossa esitettiin Anarchy in the UK. Kyllä se järkytti. Britannia vietti vielä on jubilee vuottaan, eli 25 vuotta Elisabetin kruunajaisista juhlaa. Mm-hmm. Koko kansakunta oli virittynyt hieman muunlaisiin tunnelmiin.
Aivan, joo. Se on tietysti aina hankala, jos koko kansakunta on virittynyt johonkin merkkipäivän.
Mutta se on toisaalta myös provokaattorille aika herkullinen.
Se on hyvin kiitollinen asetelma. Paikka. Joo, kyllähän meilläkin siis sosiaalisten opiskelijaliitto ja Suomen partiolaiset löysivät toisensa vastustaessaan nimenomaan.
Näin on.
Sex Pistolsin maahantuloa.
Risto Hannula Rukka on joutunut jokaiseen punk-dokumenttiin, mitä ikinä on tehty Suomessa. Pätkässään, jos hän ruotii Sex Pistolsin maahantulon estämistä.
Joo. Jotenkin mulla on sellainen...
Itse tarkoituksellisesti anarkiaa ja väkivaltaa kannattavat.
No siis punk-rockarit olivat epäsiistejä. Ja mä muistan, että se jotenkin kaikkein kauhistuttavia pahennusta herättävin juttu oli tämä hakane olla poskessa.
Mutta myös hakaristit oli. Että siis, että tässä on niinku fasismin. Sehän oli siis 70-luvulla. Malcolm McLaren oli siis sen kyllä suunnitellut. Nehän veti sen pois sitten. Mm-hmm. Mutta se oli niinku tietoisesti etsinyt jotain symbolia, joka edelleen niinku symbolina pystyisi järkyttämään yleisöä. Ja siinä se osui ihan oikeaan.
Kyllä, joo. Se järkyttää vieläkin.
Kyllä.
Joo. Eikö olekin mielenkiintoista. Mutta onko tämä nyt sitten rockin paluu?
No niin, niin kai punkkarit ainakin itse ajatteli. Kyllähän sitä nyt on vaikea olla pitämättä tiettynä tapahtumana, jos nyt rockia suostutaan tällä tavalla tarkastelemaan. Ja no, sittenhän monet pysäyttää siihen koko tarinan.
No okei, okay, case closed.
Niin, rock and roll on kuollut sen jälkeen, kun punk kuoli.
No milloin punk kuoli?
Niin, no kai se sitten siinä 80-luvun mittaan.
80-luvun Suomessa... jälkipuoliskolla on tehty musa oli kyllä harvinaisen kaukana rockista. Se oli sellaista niin kuin pop-orgioiden aikaa suorastaan.
Se on syntetisaattori-meininkiä, että siitä oli joko pirteä tai synkkä versio.
Joo, joo.
Synkkä versio oli arvostetumpaa ja pinnallinen versio myyvempää.
Niin silloin, kun siis nuorten aloittelevien bändienkin saataville tuli alkeellisia syntetisaattoreita, niin sit syntyi dingoja ja näitä, jotka ei ole niin kuin silleen rock. Mutta dingokin on mielenkiintoinen hahmo, että niillä on vähän sellaista niin kuin jotenkin jälkijättöistä punk-estetiikkaa siinä. Alkuperäisessä havituksessa, mutta toisaalta se musa on niin kuin ehkä mahdollisimman kaukana Sex Pistolsin.
No joo, oli siinä kuitenkin niin kuin rock-elementti, ettei se nyt ihan iskelmääkään ollut kuitenkaan.
Ei, no se oli sellaista poppia. Se on lähempänä nylon biittiä kuin Sex Pistolsia.
No en tiedä.
No niin, hyvät ystävät, 7. päivä huhtikuuta vuonna 2008 Tuomas Nevalina puolustaa Dingo Radio Helsingissä.
Sitä on niin helppo haukkua, että mä haluan vaan niin, säilyttää.
Niin. En mä nyt ole niinku suurin Dingo-kriitikko, mä vaan niinku mittaan tässä niinku rockin idean ja Dingon välistä etäisyyttä. Ja se, että mä sanoin, että Dingo ei rockia, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi niinku skeidaa.
Epäilyt konventionaalisten harppien riittävyyttä.
Niin, nimenomaan. Joo. Se joutuu tekemään useat, niin kuin se on samanlaista liikettä kuin kapteeni Cook yrittäessään työntä valtamerta ja harpilla mittasi matkaa. Paljon sinistä välissä.
Joo. Mutta niin, mutta kyllähän sitä sitten voi aika tanakasti argumentoida senkin puolesta, että hip-hop oli jonkinlainen tapahtuma.
On se tavallaan, joo. Joo, se on hankala sanoa, mutta kyllähän se niin kuin, kyllä se kai nousee niin kuin jotenkin ruokakulttuurista.
Niin, tai
miten? Tai se nousee samasta kulttuurista kuin rock alunperin.
Kyllä se nyt kai jonkinlaista katuuskottavuutta voi itselleen
niin, kyllä.
Legitimisti vaan vaatia.
Joo, kyllä se tietysti hip-hopi voisi niin kuin mun mielestä aika ongelmitta. Liittää tähän kuitenkin.
Koska tämä on tämä rockin niin kuin perustavasti romanttinen puoli, että se ei saa olla ylhäältä päin niin kuin tuotua tavallaan. Siis tämähän ei päde siis empiirisesti. No ei, Sex Pistols oli niin kuin yksi selkeämpiä tuotteita, mitä koskaan on ollut. Eli se ideologia oli tavallaan täysin päinvastainen. Se oli tosiaan Sohossa suunniteltu.
No sentään juttu. Sohossa eikä Cityssä.
No joo, mutta kuitenkin niin kuin trendikkäiden vaatekaupan omistajien niin kuin brändi. Totta kai se oli vastakulttuuribrändi, mutta ja reaktio nyt oli tietysti niin kuin se niin kuin autenttinen.
Joo, mutta siis se oli hauskaa, että niin kuin tämä huippumuoti tai siis nämä muotitalot, niin ne otti niin kuin punk-estetiikan niin kuin Pariisin catwalkille jo samana vuonna, kun se syntyi. Se oli heti siellä. Se jotenkin niin kuin läpäsi kulttuurin kanssa hirveät vauhtia. Ja koko kulttuuriteollisuus niin kuin pystyi reagoimaan siihen ennätysajassa.
Kyllä. Siinä kyllä kulttuuriteollisuus on varmasti niin kuin harjaantunut vuosien varrella. Tämä jänneväli on lyhentynyt käydäkseen liki tunnistamattomaksi.
Mä en tiedä taas, mä luulen, että se sininen hetki meni. Että mä luulen, että kulttuuriteollisuuden niin kuin reaktiokyky on tänä päivänä jälleen heikentynyt. Mm-hmm. Johtuen siitä, että siis niin kuin tavallaan syksyn 2010 värithän on jo päätetty. Niistä on tiedotettu niin kuin tavallaan jossain tiedotustilaisuudessa ja tälleen, niin että siitä on tullut semmoinen niin kuin instituutio, joka sanelee muodin. Että toisaalta niin kuin maailman kyky heittää impulsseja on ehkä heikontunut. Puhumme tästä lisää, mutta nyt on taas aika rokin.
Jos sitä nyt on. Ja Bowie David nimittäin heittää esiin sen mielenkiintoisen ajatuksen, että tämä rock'n'rollin mahdollinen kuulema olisikin omalähtöinen alias itsemurha kappaleessa Rock and Roll Suicide. Rock and Roll itsemurhaa maalaili siinä Bowie. Ja sehän sopii aiheeseemme, kun puhumme täällä lauseesta muotoa X on kuollut. Ensimmäinen esimerkkitapauksemme on ollut juuri rockmusiikki. Jumalan kuolemahan on sitten asia erikseen. Siitähän Nietzsche antoi torilla juoksevan hullun huutaa. Jumala on kuollut ja me olemme hänet tappaneet.
Tästähän Jumala ja Nietzsche ovat perinteisesti olleet keskenään eri mieltä siitä, että kumpi oikeastaan on kuollut. Mutta jätettäköön heidät ratkomaan toransa.
Sitä on. He ovat valinneet foorumikseen WC-seinät.
Nimenomaan joo, käsittääkseni nimenomaan yliopiston päärakennuksen vessaseinillä on käyty pitkiäkin keskusteluita tästä aiheesta. Kumpi oikein on kuollut? Ehkä molemmat. Nietzsche ainakin. Tosin Nietzsche elää.
Photo taken just days ago.
Aivan, ja toisaalta Nietzsche on ajatteluhan elää oikein hyvinkin edelleen. Mutta tämä nyt on sitten jo vähän monimutkaisempi asetelma, tämä Jumalan kuolema. Mutta kuuluu tietysti ilman muuta. Tämän X on kuollut aihepiirin tarkasteltaviin ilmiöihin.
Hegelhän sen sanoi jo ennen Nietzscheä. Mm-hmm. Sano, tietysti jos kristinuskoa verrataan pintapuolisestikin tarkastelee, niin siinähän Jumala itse kuolee ristillä.
Kyllä, joo.
Ja niin edelleen.
Niin, no se on ehkä pintapuolista tarkastelua.
Mutta siis joka tapauksessa Hegel nimenomaan apropos kristinusko sen näin muotoilee, että kristinuskon muoto Jumala on kuollut. Jumala muuttuu ihmiseksi.
Mutta olisiko ajatella, että niin. No jos ajatellaan nyt vaikkapa sitä, että ristiinnaulitsemisessa oli kysymys Jumalan kuolemasta. Joo. Niin voisiko sitä niin kuin puolustaa ehkä sillä tavalla, että tämmöinen niin kuin tietty taikuuden väistyminen maailmasta alkoi jo silloin.
Kyllähän tämä on Hegelinkin ajatus. Ja että se syntyy niin kuin hengen ajatus ensimmäistä kertaa, joka on tämä, että siis erässä mielessä kristinuskona laskeutuu maan päälle ensin inkarnaatiossa, sitten Kristuksen ristin kuoleman jälkeen syntyisi pyhä henki, eli seurakunta ja, ja niin kuin rakkauden idea tai rakkauden laki. Ja se on sitten se, niin kuin kapula siirtyy siihen. Ja se on sitten kulku, joka myöhemmin mahdollistaa tämän Hegelin filosofisen hengen käsitteen, joka ei enää tarvitse sitten tätä uskonnollista kertomusta, joka on eräällä lailla niin kuin kansansatumuoto tästä Hegelin omasta ideasta.
Niin, siis Jumalan kuolema idea oikeastaan niin kuin kristinuskon ytimessä.
Mm, kyllä. Näin tulkiten kyllä. Mm. Joo.
Ja eihän tavallaan niin kuin kristillisessä... Kristillinen traditio tavallaan niin kuin loppuu. Samalla alkaa ja loppuu niin kuin ristillä. Että, mä muistan vaan, että mun ensimmäisiä niin kuin, teologisia epäilyksiäni, joita muistan heränneen, niin niitä vissiin heräsi noin 6-8-vuotias. Mä ihmettelin, että minkä takia ihmeitä ei tapahdu enää.
Joo.
Ja mä en tietenkään silloin ollut vielä lukenut, ehtinyt lukea Hegeliä, että mä olisin niin kuin saanut tästä enemmän vihjeä, mutta se vaivasi mua kovin paljon jossain vaiheessa, että kun kuitenkin olen kahden uskonnollisen isoäidin kasvattama, josta toinen luki mulle Raamattua ja toinen soitti sitä levyltä tai jotain tällaista. Tavallaan ne storit oli tuttuja.
Niin.
Ja siellä tapahtui kaikenlaista ihmeellistä koko ajan. Siis käveltiin vetten päälle ja kaikkea tällaista. Että se kertomusmaailma oli niinku ihan tuttu silleen. Mä ajattelin, että miksi tämä traditio ei elä?
Niin,
tää,
niin.
Tavallaan niinku, että missä ihme?
Se oli hauska ambivalenttisuuden ihmeisiin, jonka itsekin jäljitin uskonnon opetuksesta ja verraten varhain. Mun huomiota kiinnitti se, kun ambivalenttisuuden ihmeisiin, en tuskin käytin itse tätä sanaa ambivalentti, mutta tavallaan idea oli se. Eli että yhtäältä Jeesusta niin kuin ihannoittiin tai hänen niin kuin jumaluutensa todiste olivat nämä ihmeet. Samaan aikaan niin kuin paheksuttiin sen tyyppistä suhtautumista Jeesukseen tai jumaluuteen ylipäätään, että niin kuin ihmeillä todistetaan asioita.
Joo, ja kyllä se nyt nykyisellä niin kuin evankelis-luterilaisella kirkolla tavallaan, niin kuin, jos joku väittää, että on tapahtunut ihme, niin kirkkohan kiirehtii julistamaan sen taikauskoksi.
Kyllä, joo.
Että katoliset nyt jotakin pitää tätä niin kuin magiaa vähän yllä.
Kyllä, joo.
Että aina löytyy jotain niin kuin kyynelehtiviä patsaita tai parantavia henkiä tai jotain tällaista. Mutta sitten jälkeen käy niin kuin siellä.
Pitää olla yksi ihme takataskussa.
Niin.
Heidät voidaan julistaa.
Jos aiotte katoliseksi pyhimykseksi, tehkää ihme.
Muistakaa tehdä ihme.
Se on nimenomaan.
Muistakaa syyllistyä ihmeeseen.
Joo. Siis marttyyden kuolemakin on tietysti aina sellainen, että sillä se auttaa, mutta sekin vaatii kyllä edes pientä ihmettä.
Jos minusta tulisi katolinen pyhimys, niin se vasta ihme olisi.
Se olisi itsessään ihme, kyllä. Joka...
En tiedä, riittäisikö se sitten tähän suoritukseen.
Niin,
se on vähän niin kuin tulee mieleen Aapelin pakina ikiliikkujasta, jossa oli ikiliikkuja kilpailu. Se oli sitten suuri rahapalkinto. Jos onnistuu tekemään ikiliikkuja, niin saa sen palkinnon. No miehet, novellin päähenkilöt sitten kehittivät ikiliikkuja, mutta siinä oli yksi niin kallis osa, että heillä ei ollut siihen varaa ennen kuin he saisivat sen palkinnon.
Aivan, joo.
Tämä ei sitten vakuuttanut raatia. Tämä mun tilanne suhteessa tähän ihmeeseen on vähän analoginen.
Tilanne suhteessa elämään on vähän samanlainen.
Joo. Me nyt hypättiin tähän Jumalaan suoraan punkista.
No, useinhan ne ovatkin ilmiöitä, jotka lausutaan nimenomaan kelpä peräkkäisissä lauseissa.
Nimittäin mulla jäi pari sanaa hampaankoloon vielä tuosta punkasiasta, mutta mehän voisimme palata siihen sitten vielä tauon jälkeen kenties.
Kyllä, jos haluamme pysyä aikataulussa, meidän pitäisi aloittaa tauko 10 sekunnin kuluttua. tästä hetkestä. Eli sanon tässä vielä muutaman ajantapposanan noin. Ja siirrymme kuuntelemaan poppia, mainoksia ja uutisia.
Kyllä, ja minä kuulutan nämä kappaleet. Ensin Johnny Cash näkee ympärillään pimeyttä. No, se ei ole ihme, sillä sielun veljet paljastavat, että hän oli liikkeellä museossa. Ja nyt museohan on paikka, jonne avantgardistien mukaan taide kuolee. Ja taiteen kuolema on myös yksi näistä asioista, joista tänään on tarkoitus vielä keskustella. Ja näin hyvin emme siirrymme kuuntelemaan tätä kappale-duologia. Kohti kuolemaa kävi sielunveljienkin tie. Museossa he olivat vierailleet. Ja tervetuloa tukevasti ilmassa ohjelman pariin Radio Helsinkiin. Me nimittäin keskustelemme juuri tästä aiheesta. Lauseesta muotoa X on kuollut.
Aivan. Ja yksi tapa kuolla on mennä museoon. Itse asiassa poikani on pohtinut tätä samaa kysymystä. Hän nimittäin dinosauruskirja yhdessä luettuamme kysyi minulta, että tai ilmoitti minulle itse asiassa, että sitten kun hän kuolee, hänen luurankonsa viedään museoon.
Mm-hmm. No niin. Tämähän pätee Jeremy Benthamiin.
Kyllä.
Itse asiassa koko ruumiinsa on British Museumin jossain Harakonttorissa, vaikka se on yliopiston käytävillä.
En muista, minne hänet nyt on ripoteltu, mutta sieltä varmaan löytyy.
Niin sanoin tuossa, että mulla jäi sitten punkista vielä hampaankoloon yksi asia.
Joo, no se on ikävää, jos on punkki hampaankolossa, niin, että anna tulla.
Kyllä. Näin dokumentin Suomen punkista.
No niin.
Ja Suomen punkin johtavista hahmoista, eli punkin johtajista.
Oliko sinua haastateltu?
Ei, tähän dokumenttiin minua haastateltiin erääseen toiseen punkaiseen dokumenttiin. Minä näin tämän Jouko Aaltosen punktauti, joka ei tapa, joka pyörii elokuvateatterista. Siinä koko elokuva alkoi Pete Malmin hautajaisista. Ja Pete Malmihan oli yksi Suomen ensimmäisiä punk-muusikoita sikäli, että Briard, hänen yhtyönsä, myös Andy McCoy soitti, julkaisi jo vuonna 1976 levytyksen, joka julistettiin punk-musiikkiin kuuluvaksi.
Oliko silloin punkin käsitettä edes olemassa?
No silloin juuri ja juuri oli. Ja olivat verrattain niin kuin etujoukossa tässä asiassa. Ja sitten tällä tietysti dokumentin ohjaaja vähintään vihjasi siihen allegoriaan, että mahtaisiko punk itse olla kuollut.
Aivan.
Ja sitten kun se dokumentti eteni, niin siinä sitten esiintyi myös nykyisen punk-skenen nuoria edustajia. Ja heidän raikkaita äänenpainojaan ja energisiä esityksiä saimme sitten myöskin seurata. Ja sitten konfrontoin itseäni elokuvan jälkeen kysymyksellä, onko punk siis kuollut vai ei. Ja tämä on musta nyt aina se kohtalon kysymys silloin, kun me keskustellaan tästä X:n kuolemasta. Mm-hmm. Että onko sen muuttuminen niin kuin alakulttuuriksi kuoleman vai ikään kuin syntymän vai elämän merkki. Toisin sanoen, jos ajatellaan kirjallisuutta, jos haluat vielä hetken kuunnella, niin esimerkiksi kansalliskirjallisuutta, niin siinä vaiheessa, kun kansalliskirjallisuus putoaa kaapin päältä alakulttuuriksi, jossa romaanikirjailijat vain kirjoittavat kirjoja siinä, missä tanssijat tanssivat.
Eivätkä juhli kansakunnan syntymää teoksensa sivulla.
Niin. Tai että heidät samastettaisiin kansakuntaan ja sen merkitykseen, niin kuin linna tai kivi. Et nykyään romaanitaide on, niin kuin Hannu Raittila on valittanut tätä tosiseikkaa, että se on tämmöinen verraten vähämyyntinen taiteenlaji.
Se on vain kirjallisuutta.
Niin.
Tämä tradition syntyminen, se on mielenkiintoista. Ja se tietysti niin kuin oikeastaan sitä pitäisi tarkastella siinä valossa, että onko rock tai punk. Onko se lähtökohtaisesti vallankumous vai tekemisen tapa? Että tietysti vallankumous kuolee aina. Joko se marginalisoituu tai sitten se pääsee voitolle. Tietysti Neuvostoliitossa tehtiin mielenkiintoisia kokeiluita siitä, miten vallankumous saataisiin elämään ikään kuin sukupolvelta toiselle.
Muun muassa puhdistusorganisaatio.
Kyllä, nimenomaan. Joo, ja siis kokeilu ei ollut kovin onnistunut mun mielestä. Ja tavallaan niin kuin, kyllähän tällä hetkellä, jos ajatellaan vaikka punkin ensimmäistä sukupolvea, niin heitä varmaankin kiinnostaa tämä punk-rokkareiden. Kysymys siitä, että ovatko punk-rokkarit huolehtineet eläketurvastaan, on niin kuin hirveän paljon niin kuin olennaisempi kuin se, että kaatuuko systeemi. Mm-hmm. Mutta et tietysti se on traditiona punk elää. Voisi ajatella, että joku heavy, tai kaikki niin kuin metalliosaston alla kulkeva, mikä se viljava aluskasvillisuus siellä onkaan, niin sekin on niin traditiota, joka oikeastaan niin suoraan jatkumoa tietylle 70-luvun rock-kuviolle, jossa se elää traditiona, jossa traditiotietoiset heavy-kitaristit tekee
tribuutteja.
Niin, kunnianosoituksena tälle ja tälle teemme tämän levyn. Ja tavallaan niin kuin siellä
Founding traditio, Fathers.
Niin siellä on, niin kuin, ne on traditiotietoisempia kuin keskivertokokoomuslaiset.
Niin aivan, kyllä. Ja se on niin kuin selkeästi myös alakulttuurien kukinto.
Niin on.
Tämä metalli lukuisina alalajeineen.
Ja tietysti myös punk on ihan samalla tavalla. Ja siinä myös voisi ajatella, että ensimmäistä kertaa niin kuin tämä nuorisokenttä, skene todella pirstoutui alakulttuureiksi niin, joskus 70-luvulla, jolloin tuli tämä niin kuin heimokeskustelu ja kaikki tämä. Niin.
No, mutta se on,
niin se on niin kuin oikeastaan justi vastakulttuurin kuolemaa. Että se niin, muuttuu niin, tällaiseksi.
Niin, kuolema.
Niin.
Mutta siis kyllähän nämä alakulttuurit katsoo edustavansa oikeanlaista vastakulttuuria sekä suhteessa toisiin alakulttuureihin että sitten niin sanottuun valtakulttuurin yli summalla.
Kyllä tietysti mainstreamin peikko aina nousee kuolleista, että joku on sitten mainstreamia. Sehän
on aina kirosana.
Niin on, joo. Paitsi sit niinku niille, jotka tavallaan refleksisesti niin, ottaa sen mainstreamin nimenomaan. Niin tavallaan Kerkko Koskinen, joka niin kuin haluaa tehdä musakkia.
Se on niin kuin kaksinkertaista erottautumista.
Niin on.
Tämä oli musta ihan hyvin muotoiltu. Onko se vallankumous vai tekemisen tapa?
Kiitos Tuomas tästä palautteesta. No niin, tämä oli mun mielestä hyvin kannustavaa ja rohkaisee mua jatkamaan eteenpäin tällä tiellä.
Olen sitä mieltä, Jukka, että olet sittenkin oikealla alalla.
Niin, millähän alalla mä sitten olen?
Muotoilualalla.
Aivan, niin jo.
jos me ajatellaan esimerkiksi tätä kuuluisaa taidetta, jonka kuolemasta on myös puhuttu paljon, se ensimmäinen taiteen kuolema keskusteluaan alkoi jo myöskin parjatun Hegelin myötä. Mm-hmm. Hän puhui taiteen loppumisesta eikä kuolemasta, mutta idea oli kutakuinkin, tai yksi idea siinä keskustelussa oli tämä, että kun taide menettää niin kuin tavallaan pyhän kaltaisen kollektiivisen merkityksensä, joka sillä otaksuttavasti esimerkiksi Kreikassa vielä oli. Ja siitä tulee tällainen niin kuin erässä mielessä yhteiskunnan alajärjestelmä, siis omine koulutusinstituutioineen, ammattilaisineen, ja sitten kaikki pääsevät seuraamaan taidetta, erillisiin taidetapahtumiin, kun hän ostavat lipun.
Ja voisi ajatella, että tietysti, mä en tiedä mitä mieltä sinä ja Hegel olette tästä, mutta jos voisi ajatella, että taide eri jollakin tavalla myöskin 1700-luvun hovissa, jossa niin kuin taideteoksen äärelle hovi kokoontui ihan vain omaa mahtavuuttaan katsomaan omaa kuvaansa ja tällä tavalla, että se oli jollakin lailla niin kuin ainakin kiistattoman asemassa, eli nyt aivan pyhää.
Niin, no siis ainakin se oli niin kuin sille yhteisölle välttämätön.
Että
se, minkä Hegel sitten tässä taiteen porvarillistumisessa ja niin kuin itsenäistymisessä katsoo tapahtuvaksi, on sitten niin kuin juuri se, että se ei lakkaa olemasta niin kuin totuuden kannalta välttämätön, sen yhteisen totuuden ja identiteetin kannalta välttämätön. Siitä tulee niin kuin mielenkiintoinen harraste. Ja jota ei ole pakko harrastaa.
Se sekularisoituu niin, samalla tavalla niin, kuin uskonto, niin, joka on niin kuin muuttunut alakulttuuriksi. Tai se ei ole niin kuin, se on joku alue, jolle voidaan astua.
Joo, niin just.
ilman, että... tietysti tämä romantikko...
Katsomme keltaisilta sivuilta, että miten uskonnollisia palveluntarjoajia niitä
aivan,
nyt onkaan.
Aivan, nimenomaan. Joo, tai että olisiko, hei, nyt olisi kiva tänä viikonloppuna harrastaa taidetta tavallaan. Että tietysti joku romantikkojen vaatimus 1800-luvun alkupuolella niin kuin taiteen ja elämän ykseydestä, niin se oli niin kuin yritys
restauroida,
palauttaa henkeä.
Ja wagnerismi oli sitä, ja kansallisromantiikkahan oli myös sitä.
Niin, no joo, kyllä.
Ja siinähän se tavallaan onnistui, koska sitten sehän oli viimeinen niin kuin...
No Stalin on viimeinen, joka
niin,
on Hitler, tässä.
Niin, Hitler ja Stalin, joo. Mut että siis
taide saatettiin niin kuin lakkauttaa sen takia, että Neuvostoliitto itsessään oli taideteos.
Ja Hitler oli sama idea. Mutta että kuitenkin niin kuin porvarillisen lännen oloissa, niin siis kansallisromantiikkaan tulee lähimmäksi sitä ideaa.
Niin että, tulee, joo.
Että taide, kansan määritellään taiteen kautta, oman taiteensa kautta. Sen taiteen kautta, joka on taksuttavasti noussut sen syvistä riveistä spontaanisti. Ja jossa kirjallisuudella kuitenkin oli aina tietty etulentiasema.
Mutta se on musta mielenkiintoista, jos vertaillaan vaikkapa tätä niin sanottua rock-skeneä, sitten vaikka kuvataiteen traditioon. Tästä niinku traditiotietoista alakulttuuristumista ei ole tapahtunut kuvataiteessa samalla tavalla. Että ei ole sellaista niinku koulukuntaa, jotka yrittää tehdä impressionismia oikein, jotka tekee kunnianosoituksena Maneita ja Moneita kohtaan niinku tällaisen työn.
Niin, koska se on ilman muuta kitschiä,
niin,
jos niin tehtäisiin.
Niin. Eli periaatteessa voisi ajatella, että se traditio elää sittenkin jollakin lailla. Tai siis se, että se nimenomaan ei ole traditio.
Niin kuin tavallaan se moderni on siinä mielessä hengissä ehkä.
Niin.
Niin. Tosi maalaustaiteen kuolemastahan on varsinkin nyt puhuttu pitkään. Onhan niin. Yksi sellainen kuolemahan on aina tämä niin kuin mediateknologinen kuolema. Eli siis kirjallisuuden kuolema siinä mielessä, että nyt on TV ja internet tyylisesti. Siis tämä tämmöinen, että se lakkaa niin kuin mediana olemasta se keskeisin.
Niin, tai missä muotoillaan tietyt olennaiset asiat.
Niin, niin.
No en mä tiedä sitten taas, niin kun se on joku Salman Rushdie kohu, niin kyllä se nyt niin kuin onnistui muotoilemaan jotain aika olennaisia kysymyksiä, joka herätti kaikenlaisia reaktioita.
Tosin.
En tiedä, onko Suomessa nyt ollut viime aikoina sellaista kirjaa, joka olisi kertonut jonkun sellaisen niin olennaisen kertomuksen, niin. Että me oltaisiin jouduttu niin kuin tavallaan jakautumaan jollakin lailla tai katsomaan itseämme uudessa valossa tai jotain tällaista. Ja tietysti jokainen sitä pöytälaatikossaan niin kuin sommittelee sitä.
Se on se
storia, mutta
suuri amerikkalainen romaanityyppinen
niin. Tilanne. Sitäkin on moni suunnitellut, vielä odottaa tulemistaan. Entä musta niinku kummisia tää on suuri amerikkalainen romaani.
Joo. Mut siis se suuren amerikkalaisen romaanin mahdottomuus on eräässä mielessä perustuu just siihen, että se ei ole niinku eurooppalaisen nationalismin kaltaisesti rakennettu.
No nimenomaan, joo.
Okei, mennään tähän väliin taas tuonne musiikin puolelle. Oudosti se rock and roll täällä kaikaa, vaikka kuolemastaan huolimatta. Lemonator on tuo uuden aspektin tähän kuolemakeskusteluun ja kysyy taiteelta, olisiko se valmis kuolemaan puolestani. Näin vaikeni Lemonator. Ja kappaleellaan Would You Die For Me? Sikä hyvin mielenkiintoinen panelu. Ja tervetuloa Jukka Relander. Me keskustelemme lauseesta muotoa X on kuollut.
Jaa, kiitos. No niin, antaa mennä. Kääritäänpä hihat.
Ja meillä on nyt kuulijoille tämmöinen esitettävänä joko jonkinlainen moite tai helpotuksen huokaus.
No, kyllä mä haluaisin pukea tämän moitteen muotoon.
No selvä.
Nimittäin yleensä niin valppaat kuulijamme ovat kyllä nyt niin kuin osoittautuneet joksikin aivan muuksi. Nimittäin kun kuulutimme täällä Lenny Kravitzin biisin.
joskus vajaa tunti sitten.
Väitimme, että se on vuodelta 2000, ja sehän on vuodelta 1995. Mm. Kukaan ei ole puuttunut tähän. Me olemme saaneet yhtään palautetta, jossa olisi oikaistu tämä. Ja mä en muista, että tämän mittaluokan virhe olisi oikaisu tai emme mennyt läpi.
Eli varsinkin mitä tulee rock-elämän yksityiskohtiin.
Niin, nimenomaan. Että nyt on kyllä vaikkua korvissa, hyvät ihmiset.
Joo, se täällä toimituksen puolella esitettiin jo teoria siitä, että Lenny Kravitz edustaa sen verran mainstream-osaston musaa, että meidän asioista perillä olevat kuulijamme eivät jaksa välittää tämän
se on toki mahdollista.
Seikoista.
Joo, mutta kyllä siinä kun mä ajattelin, että joukko on nyt muutama sen verran niin kuin mainstreamiin kallellaan oleva tyyppi. Niin kuin.
Kyllä tai joka vaikka ei pitäisikään niin itse musiikista, tietäisi kuitenkin kaikki niin levytyssessioiden ajankohdat ja
kuka oli
kokoonpanot.
Joo, joo, tämä oli nyt vähän heikko suoritus. Mutta heikko suoritus toki meiltäkin, että ilmoitimme väärän niin valmistumisvuoden.
Mehän olisimme voineet väittää, että teimme sen tahallamme tai koetellaksemme yleisöä. Nyt on ehkä liian myöhäistä enää takertua tähän tarinaan.
Joo.
Se kannus johtui siitä, että kokoelmalevy oli julkaistu vuonna 2000.
Kyllä. Kyllä. Ja me uskoimme. Mm.
Mutta me houkat.
Me houkat. No puhumme kuitenkin nyt sitten siitä, että X on kuollut. Mm. Historia on kuollut tai päättynyt, moderni kuollut, politiikka, passee, sosiaalidemokratia, hyvinvointivaltio, kaikko mänt. Oikeastaan tässä kaikessa on kysymys modernin kuolemasta.
Tavalla tai toisella, joo.
Koska jos ajatellaan väitettä, että historia on kuollut. Mm.
Historian loppu.
Sinne. Tai historian loppu. Mm. No sitä voi lähestyä kahdella tavalla. Mm-hmm. Joko nähdä, että historia on yhtä kuin modernin historia. Mm. Jolloin tavallaan se prosessi, joka alkoi 1500-luvulla käynnistyneen modernisaation myötä, on päättynyt. Tai sitten historia voidaan nähdä isosti, jolloin siis se alkaa joskus kauan sitten, ja jossa se on jonkunnäköistä emansipaation historiaa tai tällaista. Ja moderni on sen pitkän prosessin täyttymys ja päätepiste. Kummassakin tapauksessa voidaan nähdä, että nämä historiat on jollakin lailla nyt sitten päätepysäkillä.
Niin se ensimmäinen ajatus muistuttaa sitä, varokaa, nyt se tulee postmodernisuuskeskustelusta tuttua ajatusta valistuksen projektista.
Ja sitten, modernin projekti niin, oli niin, myöskin kyllä, sellainen kyllä. Ainoa projekti, johon minä osallistuin opiskelija-aikana.
Täytyy tässä yhteydessä muistaa sanan loppu, monimerkityksisyys, joka suomen kielen sanassa loppu ei kovin hyvin tule esiin. Jos ajattelemme sellaisia sanoja kuin end tai fin, ranskan fin, niin niissä se loppu ja se tarkoittaa myös päämäärää, se sana.
Yeah.
Jolloin siis idea on vähän tämmöinen kuin aristoteellinen idea siitä, että tässä itse sanassa ikään kuin piilee tietty aristotelismi. Eli se, että asia tulee loppuunsa silloin, kun sen tarkoitus niin kuin toteutuu ja täyttyy. Kun se saavuttaa päämääränsä, niin se valmistuu. Se on siinä mielessä loppu. Se on ikään kuin toteutunut.
Niin, että se ei ole tämmöinen, niin kuin, että okei, okay, let's go home, there's niin nothing more to see.
Niin, niin. Tai että semmoinen niin kuin melankoolinen tai käänteisradikaali. No voisi olla melankoolinenkin, mutta se riittyy siis nimenomaan historian lopputeisiin, sen varhaisimmat versiot, tai sen hegeliläinen versio ainakin, sanotaan nyt näin, perustuu siis juuri tähän, että erässä mielessä sen päämäärä täyttynyt tai sen tarkoitus. Se on ikään kuin toteuttanut sen liikkeen, sen niin kuin moottorina ollut asia on tullut päätökseensä. Ja Kojève, Alexander Kojève, joka oli 30-luvulla Ranskassa vaikuttanut filosofi, niin hän just ajatteli, että tämä niin sanottu tunnustamiskamppailu on historian käynnistävä voima. Ja modernissa valtiossa, kun kaikki on tasa-arvoisia, eli kaikki tunnustetaan yhtä lailla, niin tämä on se päätepiste. nimenomaan periaatteena.
Mm, kyllä.
Että siis, että hänen mielestään siis, niin, me emme
voi okei, siis toiset on tietenkin tunnustetumpia kuin toiset, mutta ainahan toiset on ollut tasa-arvoisempiakin kuin toiset. Mm. Et se on nyt sitä, niin kuin, että miten tämä empiria kuitenkin vähän repsottaa perässä.
Niin, no siis siinä on kaksi asiaa, jotka repsottaa perässä. Toinen on se, että no niin kuin Fukuyama, joka seurailee sitten historian loppukirjassaan 90-luvulla, niin kuin Koseven jalanjälkiä, niin hän muotoilee niin, että nykyään diktaattoritkin kuitenkin sanoo, että he oikeuttavat diktatuurinsa sillä, että kohta järjestetään vapaat vaalit.
Mm, se on totta, joo.
Ja toisin sanoen, että vetoamisperiaatteita ei ole niin kuin luvassa uusia.
Niin diktaattorit tai vanhat kuninkaat, jos heitä jossain on, eivät niin kuin tavallaan pysty oikeuttamaan olemassa olla niin traditiolla vaan. Niin. Vaan sillä, että mä oon nyt kansalle parhaaksi niin, ennen seuraavaksi järjestettäviä aivan vapaita vaaleja. Ja
olemme demokratian pelastajia.
Niin, niin ja siis joku Turkmenistanissakin niin siis kuitenkin järjestetään vaalit. Mm, ja jotenkin niin kuin, että naamioidaan nyt sitten. Tai siis niin, tavallaan, että se aivan valta oikeuttaa itsensä valheellisella vaaleilla.
Mm, aivan.
Niin se osoittaa, että demokratian niin paradigma
niin, kyllä
on voitollut.
Niin, tämä on just se idea.
Järjestikö Hitler muuten vaaleja sen jälkeen, kun se pääsi valtaan?
Ei mun mielestä. Sehän oli se poikkeuslain turvin.
Niin.
Siinä mielessä kyllä perustus, Weimarin perustuslain niin, Suomen niin valtuuksi. No joo, mihin olimmekaan siis tulossa. Joo, no, mutta siis tässä mielessä historia loppuu. Ja siitä nyt on sitten eri versioita. Nietzschelläkin on sitten tästä. Se on niin kuin eräänlainen. Hänelle sitten taas tämä universaali demokratisaatio oli eräänlaista niin kuin viimeisen ihmisen tulemista, joka siis eräänlainen universaali orjuus, jossa me olemme muuttuneet eläimiksi ja tarpeita tyydyttäviksi olijoiksi jälleen kerran.
Spenglerillä on ihan sama tässä länsimainen perikadossa. Se lähtee niin kuitenkin siitä, että länsimaat on nyt siirtynyt tilaan, missä tavallaan niin kuin, eläimiksi muuttuneet ihmiset tyydyttävät tarpeitaan sivilisaation raunioilla. Spengleri toki, niin kuin siis, se on hauska, että se ei niin kuin näe sellaista yhtä historiaa, vaan sille maailman historia koostuu niin kuin itseään toistavista historioista. Jotka saattaa olla rinnakkaisia tai eriaikaisia, peräkkäisiä, päällekkäisiä. Et se näkee, että saman historian on käynyt läpi niin kuin monet sivilisaatiot. Mm. Se sivilisaatio on se yksikkö, missä niin kuin historia tapahtuu ja se lähtee jostain ja päättyy johonkin. Ja tämä prosessi toistuu niin kuin 8-9 kertaa ympäri maapalloa ja se saattaa toistua uudestaan. Et Spenglerin veikkaus oli, että venäläiset on seuraava tämmöinen niin kuin sivilisaation muodostaja, jos jäävät henkiin, koska viimeisten tietojen mukaan Venäjän väkiluku laskee kovaa vauhtia ja lapsia ei synny. Mutta siitä on vielä yksi tämmöinen niin kuin historian alun ja lopun ajattelemisen tapa, mikä tulee isä ja poika Spellingen kirjassa Verkostunut ihmiskunta, joka on hauskaa lukemista.
Se on ihan viime vuosina suomennettu.
Joo, ystävämme Tapani Hietaniemi on taitavasti kääntänyt sen ja varustanut pieni selityksen. Siinä niinku pointtina on tavallaan, että tarkastelee niinku globalisaatioprosessia, mutta se onkin sellaisena niinku verkostoitumisprosessina, joka alkaa, niinku, jonka muinaiset sumerit aloittaa niinku 5000 vuotta sitten. Ja se näkee, niinku, että alkaa syntyä niinku tällainen verkosto.
Ja sit on niinku, siis tyyliin kauppareitit ja niin.
Niin, kauppareitit, kommunikaatiosuhteet. Ja tällaiset, niin kuin, että ja sit syntyy toki muita verkostoja, syntyy Kiinassa oma verkosto, syntyy Roomassa. Sitten nämä kutoutuu pikkuhiljaa yhteen, jolloin syntyy tavallaan niin kuin globaali superverkko, johon Eurooppa pääsee sitten niin oikeastaan mukaan 1700-luvun, 1800-luvun alkaen. Että se varsinainen niin kuin iso verkko, niin se tapahtuu islamilaisen sivilisaation ja Aasian välillä. Että siellä se, mikä tavallaan niin kuin pitää hassulla tavalla paikkansakin, että siellä tosiaan niin kuin se vuorovaikutus on ollut sangen vilkasta yli Intian valtameren niin kuin paljon kauemmin. Silloin, kun eurooppalaiset niin kuin nökötti kusi housuun kotona ja veisteli päreitä kammarin seinään. Mutta, niin, niin tota, Et se verkosto on nyt sitten tässä tavallaan niin kuin tässä globalisaatioprosessissa vaan niin kuin jotenkin realisoitunut.
Tässä nykyisessä.
Niin, niin tässä nykyisessä. Mutta se on ollut käynnissä paljon pidempään ja tavallaan voisi ajatella, että et siinä vaiheessa, kun se verkosto kattaa koko ihmiskunnan, mikä on niin kuin hirveän lähellä tänä päivänä. Että oikeastaan niin kuin tavallaan se verkosto on toki sellaisia reuna-alueita, missä kommunikaatio on hyvin ohutta. Ja sitten
Suomi.
Kerran 10 vuodessa löytyy jostain joku heimo, josta ajatellaan, että ne ei ole koskaan ollut vuorovaikutuksessa. Se on niin kuin äärimmäisen harvinaisia tapahtumia. Globaalia uutisia, että hei, täällä on olemassa porukka, jotka on verkoston kanssa tekemisissä. Eli tavallaan niin kuin tämä historia.
Siinä on aina myös niin kuin toiveikkuus mukana.
Niin, että hei.
Koska skifikirjallisuutta lukenee, me tiedämme, kuinka totalitaristista ja ahdistavaa on elää planeetalla, jossa kaikki kuuluu samaan verkkoon.
Niin, nimenomaan. Niin sitten voisi ajatella, että tämä olisi niinku semmoinen, tämä on niinku tavallaan totaalisin historian alun ja lopun teoria, mitä on olemassa. Se kattaa tavallaan lähes koko, tai itse asiassa se kattaa koko kirjoitetun historian ja siinä myös koko maailman historian. Ja se kattaa koko maapallon.
Mutta se, mikä siitä puuttuu, vaikka se onkin totaalisin, siitä puuttuu, niin se on aika neutraali. Se liikkuu, niin kuin, voisiko sanoa, reaalisen historian tasolla. Siis siinä mielessä, että kauppareitit on todella niin kuin uurtuneita maahan ja niin edelleen. Siis ja on kommunikaatioverkostoja, teknologioita, kaikkea tällaista. Jos ajattelee näitä muita niin kuin filosofispainotteisia historian lopun teesiä, niin niissä on, se on jonkinlainen symbolinen tapahtuma, josta on kysymys.
Mutta toi on mun mielestä, siis se ei ole pelkästään, se ei ole niin reaalinen kuin miltä se kuulostaa.
Okay.
Et se kyllä niin kuin, tavallaan kytkee historian ideat osaksi tätä prosessia. Ja se hämmästyttää sen kaikkien eniten, että kuinka suvereesti liikkuu niin kuin eri alueilla.
Kuulin vaan Tapanin mainitsevan siis teoksen kääntäjän, että ristiretket mainitaan siinä vain alaviitteessä.
No juu, se on pikkuseikkoihin takerru. Et siinä toki siinä juostaa historian läpi niin kuin aika kovaa. Ja tavallaan koko maapallon historian läpi. Ei siinä nyt tietysti joku Amerikan löytyminen, niin ei se nyt niin kuin niin.
Luulisin, että se on
montaa
kyllä
sivua tarvitsisi siihen uudelleen.
Luulisin, että se on verkostojen saattamisen kannalta kuitenkin aika merkittävä.
Itse asiassa ei ole, koska itse asiassa verkostojen syntymisen näkökulmasta, niin se vaan tuhosi sen verkosto, mikä Amerikassa oli. Ja okei, siinä sitten eurooppalainen sivilisaatio laajeni sinne ja sitten siellä niin kuin tavallaan se oli alusta lähtien toki osa tätä niin kuin globaaliverkostoa.
Mutta sano vielä, millä tavalla se ideat sitten kudotaan tähän?
No, oota, mä ensi biisitaulua käyn lukea sen kirja uudestaan läpi.
Selvä, biisitauko onkin helpotukseksesi juuri nyt. No, Pelle Miljoonaa tietysti. Täällä on puhuttu punkista ja punkin elämästä ja kuolemasta. Ja sikäli Pellehän sopii tähän hyvin. Tämä on vielä varhaista Pelle Miljoonaa. Hän on sitä mieltä, että nuoriso ei ole kuollut, mutta vaarassa on, koska se sairastaa syöpää. Näin Pelle Miljoona tukevasti ilmassa ohjelmana toiseksi viimeinen kappale tällä erää. Tässä tulee aina näitä sanoja kuunnellessa mieleen tämä punkin perustava epästoalaisuus, koska apatia oli aina tosiaankin kirosana punkkareille ja on varmasti edelleenkin. Apatia oli kuitenkin stoalaisille nimenomaan tavoite. Korkeimman tavoin.
Joo, se on ihan totta. Sille, että
tunneliikutusten vastaisuus, kontrolli.
No, mutta toisaalta apatia ehkä punkkareille tarkoitti eri asiaa kuin apatia stoalaisille, koska punkkarit tavallaan mielestään etsivät tunneliikutuksia käydessään sotaa apatia vastaan.
Niin, kyllä, mutta siinä mielessä kyllä
niin, no,
ovat
joo,
aidosti
joo,
niin, epästoalaisia.
Joo, kyllä. Aivan totta. Aivan totta. Niin, se oli liikuttava jossain punk-historiaa käsittelevässä televisiossa esitys dokumentissa, jossa sitten niin kuin tämä nuorison energisyys ja aktiivisuus oli kovasti esillä, toki kun käytiin sotaa apatiaa vastaan ja näin poispäin, niin selvästi ystävälliset tuomittajat kävivät kysymässä, että no mitä te oikein haluatte, no sitten pitäisi olla enemmän nuorisotiloja. Että se oli niin kuin sosiaalidemokraattinen valtioprojekti oli kuitenkin niin kuin metakertomus, jonka alatapauksena sitten punk joutui poseeraamaan. Että kyllä se niin kuin nuorisotilojen puute tuli siellä sellaisena niin kuin konkreettisena epäkohtana
se esiin. Vanha. Se on niin kuin se tarjottu etukäteen tarjottu vastaus, joo. Koska muutenhan kysymys on vain negatiivisesta ja repivästä kritiikistä. Siitä tietysti oli juuri kysymys, jolloin aina tarjolla ollut vastaus oli tämä suuhun jo valmiiksi istutettu.
Lisää nuorisotiloja. No tietysti nuorisotiloja on tärkeää, että nuorisotiloja on jo näin pois.
Ei siinä mitään.
Mutta se tavallaan se punk-estetiikan repivyys ja kapinallisuus ja sitten niin kuin tämmöinen sosiaalidemokraattisen nuoriso-osaston vakavalla suulla esitetty vaatimus nuorisotilojen määrän lisäämisestä niin kuin rinnan esitettynä herättää tiettyä hilpeyttä.
Sähän on esittänyt aina teesin siitä, että katoliset papit voivat olla totuuden edustajia juuri siksi, että heillä ei ole siteitä. Heillä ei ole omaisuutta eikä perillisiä.
Heillä ei ole intressiä maailmassa, eli ei ole taloudellista tai seksuaalista intressiä varjeltavana.
Niin samaa voisi sanoa nuorisosta. Että nuoriso modernissa maailmassa on niin kuin se kansanosa, jolla on kaikista vähiten siteitä, jolla on kaikista eniten auki. Ja musta niin kuin punk on siinä mielessä niin kuin nuorten asia. Et se on kyllä kaikin puolin niin kuin sen tyyppinen ideologia ja harraste, joka niin kuin edellyttää täysin siteettömän ihmisen subjektikseen.
Kyllä, joo. Antti Eskolahan totesi jo 60-luvulla kirjoittamassa kirjassa Vasenlaita lavea, että 20-vuotias opiskelija on siinä asemassa, jossa hän on juuri vapautunut perheensä vallasta, mutta ei vielä ole joutunut systeemin rattaaksi. Niin, hän on siinä onnellisessa tilanteessa, että hetkellisenä välähdyksenä saattaa nähdä totuuden.
Niin, kyllä.
Juuri tämän takia moderni kysyy aina neuvoa nuorisolta. Tosi suuret ikäluokat voisivat ymmärtää, että he eivät enää ole se nuoriso, jolta pitäisi kysyä neuvoa.
Vaikka pukeutuvatkin vaatteisiin, jotka olivat silloin nuorison
kyllä
merkkejä, nuoruuden merkkejä. Joo, onko meillä joku loppu vielä käsittelemättä? Tuosta historian lopusta jäi sen verran hampaankoloon. Hampaankolot tänään harvinaisen ruuhkaiset. Erasmies, yksi aika iso kimppu historian lopputeese, ja voidaan niin kuin tiivistää siihen kysymykseen, että kun kunnia vaihtuu elonjäämiseen. Eli että siis tämähän on niin kuin roughly yksi tapa erottaa moderni ja esimoderni maailma. Kysymys kunnian maailmasta, jossa siis on jokin asia, joka on elämää suurempi ja jonka vuoksi myös voidaan viime kädessä kuolla, ja joka on kunnian häpeän maailma. Ja sitten on niin kuin syyllisyyden ja elonjäämisen maailma, joka on moderni maailma. Jossa siis subjektin pelkkä elämä puhtana potentiaalina ja elämän jatkuminen on aina tärkeämpää kuin mikään erityinen tavoite elämän sisällä. Ja tämä taitekohta on usein semmoinen, johon historian loppuminen sijoitetaan. Joko positiivisesti tai negatiivisesti. Joko niin, että enää valitellen todetaan, että ei enää mitään elämää suurempaa, tai sitten todetaan, että vapaus on toteutunut.
Tästä on muuten loistavan kirjaidean. Tiellämme maailman tähdiksi. Meidän on kirjoitettava seuraava kirja.
Selvä.
Nimenomaan ranskalaisen kryptisin ja jokseenkin poeettisin sanankääntein filosofisesta traditiosta intoa ammentaan on kirjoitettava kirja Euroopan loppu. Kaikki muut asiat on nimittäin ehditty julistaa ja loppuneeksi.
Täällä on hyllyssä kirjana, mitä Fin de l'Europe.
No niin, se meni se siitä sitten. Joku teki senkin jo aikaisemmin. Ehkä tyydymme Pohjoismaiden loppuun.
Se on tämä kalottiyhteistyön loppu tai jotain.
Länsimainen perika toki on julistettu alkaneeksi jo vuosisata sitten, että kalottiyhteistyön loppu on vielä käsittelemättä. Ahvenanmaan loppu.
Voi vain aavistella niitä seismometrisiä vavahduksia, että tämä teesin julistaminen saa aikaan.
kuntayhtymien loppu tai maakuntayhteistyön loppu.
Pohjoisen ulottuvuuden loppu. Mm.
Kukaan ei tiedä, että se on edes alkanut. Mm. Joo, no tästä jälleen huomasimme, että opportunistiset motiivit ovat huonoja lähtökohtia klassikoiden kirjoittamiseen, mutta lastenkirjojen loppu. Mm.
Siinä on ollut haasteensa. Ohjelman alkupuolella esiin tämän. Sitä ei ole kukaan vielä esittänyt.
Niin, siis kyllä se, että ainakin kultakausi löytyy ja syntyykö enää niin kuin lastenkirjallisuuden klassikoita? Mm. Mä oon niin kuin itse pohtinut tätä lastenkirjallisuutta tietynlaisella itä-länsi-akselilla vertailessa niin innokkaasti Myyrää ja Franklinia. Mä oon aina ärsyttänyt amerikkalainen Franklin kilpikonna, jonka kaikkiin tarinoihin sisältyy joku opetus. Se on raivostuttavaa. Franklin aina oppii, että pitää osata antaa omastaan niin, myös kavereille. Niillä ei välillä pärjää maailmassa. Nimenomaan kaikkea tällaista. Tai olla ahkera ja ei tarvitse pelätä, jos osaa turvautua toisiin. Tai jotain tällaista. Myyrä on ihana, kun sen ei ikinä tarvitse oppia mitään. Ja sitten sosiaalistinen yhteisö sen ympärillä niin tulee aina avuksi, jos se on pulassa. Siis niin jopa kukat alkaa auttaa sitä muurahaista, hämähäkit, heinäsirkat. Kaikki tulee niin kuin avuksi. Myyrä elää paljon mukavammassa maailmassa kuin Franklin, jossa pitää oppia pärjäämään itse, mutta antamaan myös toisille. Niin, Franklin on niin kuin lastenkirjallisuuden lopun ajan ilmiö.
Kyllä toisaalta tulee lastenkirjallisuuden alkuajat myöskin mieleen.
Kyllä.
Saattelee tätä opetuslähtöistä. Lastenkirjallisuutta. Sitten oli tietysti lastenkirjallisuuden kuolema, että saattoi olla 70-luvulla, olisi ollut aika uskottava teesi.
Mun sukulaisessa siis mä oon nähnyt näitä tällaisia yhteiskunnallisesti tiedostavia lastenkirjoja.
Tehnyt 15 jäseninen psykologityöryhmä.
Aivan. Se ei myös niin kuin joku...
Sanna pelkää helvetisti tyyppisiä niin kuin ongelmalähtöisiä.
Niin, tai Maija lääkärissä ja tätä osastoa. No sitten kyllä mun mielestä niin uuden syntymäpaikka on ilman muuta. Joku suomalainen kaksikko tekee taas niin kuin lastenkirja kuin Tatu ja Patu. Mm-hmm. Tatu ja Patu on kotoisin Outolasta, jossa asiat tehdään eri tavalla. Mm-hmm. Niillä on hirveä tsemppi päällä. Ne on vähän tässä niin kuin rasavillejä. Mm-hmm. Mut tavallaan positiivisen rakentavia kuitenkin omalla tavallaan.
No musta tämä kuulostaa kanssa aika sinänsä ihan tutulta. Sinänsä lupaavalta, mutta jos ajatellaan Peppiä ja... Emelia ja muuta tällaista.
Ja niissä on ehdottomasti niin kuin anarkistinen poljento. Mm.
Roald Dahlhan on tunnettu myöskin tämän anarkistisen kortin käytöstä. Mm.
Mikäs silloin oli tämä sen lastenkirjaosasto?
No sillä on Iso kiltti jätti ja sitten Jali ja suklaatehdas ja sitten jossa isoäitiä myrkytetään ja muuta tällaista verrata tässä mittakaavassa rohkeahkoa.
Joo. Esimerkiksi Tatu ja Patu menee yhdessä tarinassa päiväkotiin. Luulen menevänsä palkintomatkalle kylpylään. Mm-hmm. Vaatii siellä tiettyjä palveluita ja arvioi tavallaan kriittisinä ulkopuolisina päiväkodin toimintaa. Se on myös ihan positiivista.
Tietynlainen totuus.
Koko lastentarhan väki auttaa niitä pakenemaan.
Se on tietysti osuu yhteen semmoiseen kipeään muutos. Mm-hmm. Trendiin nykyyhteiskunnassa, joka on niin sanottu asiakkaistuminen.
Niin on, kyllä.
Eli siis nykyään kun opiskelijat esimerkiksi eri oppilaitoksissa, koululaiset ja myöskin yliopisto-opiskelijat. Niin suhtautuu siihen, että ne vaatii jotakin. Että heillä on niin kuin koulutuspalveluita tässä tarjolla, että he on asiakkaat. Voi kuulkaa, kun me hiihdimme kouluun, niin
silloin
me tiin lakki kourassa kuuntelemaan rehtorin nuhteita.
Pullo myössäkin pantiin puolet petäjästä.
No niin, opetamme tähän. Clash esittää tämän kunnia vastaan elojäämisen vastakkainasettelun lystikkäässä muodossa Death or Glory, eli kuolema tai kunnia. Se sinänsä lystikkäästi. Ja tämän myötä toivotamme teille terveiset ja voimia ensi viikkoon.